ሆስፒታል አይደር አብ ትግራይ ኩናት ቅድመ ምክያዱ አብ ሀገር ካብ ዘለዋ ሆስፒታላት ሙሉ አገልግሎት ሕክምና በመሃብ በካልአይ ብርክ ዝቕመጥ ዝነበረ ሆስፒታል ይኽብሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል አይደርን ስፔሻሊስት መጥባሕትን ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ገሊፆም ኣለዉ ኣለም ፍሳዩ ኣዘራሪቦም ናው ሕልፈኩም
ከመገላጻ ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ሆስፒታል አይደር ቅድሚ ኣብ ትግራይ ኩናት ምክያዱ ሕክምናው ትምህርቲ ኣብ ልዕሊ መሃቡ ክሳብ 10 ሚልዮን ተሓከምቲ እውን የተኣናግድ ነይሩ ይብሉ
ዓይደር ሆስፒታል ካብቶም ሬለትፍል ሓድሽቲ ዝበሃሉ ሆስፒታላት ኮይኑ ስራሕ ካብ ዝጅመር ናብ ልዕሊ 12 ዓመት ዝገበረ እዩ ኣብዚ ሓፂር እዋን ግን እቶም ካልኦት ቅድሜና ብዙሕ ዓመታት ገይሮም ዝነበሩ እሳቶም ዝሰርሕዎን እሳቶም ዘይሰርሕዎን ስራሕቲ ብምስራሕ ብሃገር ደረጃ እ ኣብ ካልኣይ ዝነበረ ብጣዕሚ ዓብዪ ሰርቪስ ዝህብ ንክልልና ንጎረቤት ክልላት ናይ ስደተኛ ጣብያታት ዝነበሩ ናብ 8-10 ሚልዮን ዝኣክል ህዝቢ ሽፋን ዝህብ ዝነበረ ብናይ ሪፈራል ስፔሻሊቲ ለቨል ስራሕቲ ዝሰርሕ ዝነበረ እቲ ዓብዪ ሆስፒታል ኣብ ክልልና ከዓ ናይ ሪፈራል ሆስፒታል ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ካብ ዝህቦም ስራሕቲ ኣብ ካልእ ዘይርከቡ ከም ናይ ካንሰር ናይ ኩላሊት ምሕፃብ ወይ ዲያሊሲስ ናይ ዩሮሎጂ ናይ ፀፀርካ ከይከፈትካ ምውፃእ ዝብል እዚ ንህብ ነርና ኢና ብተወሳኺ ግን ኣብ ካልእ ሆስፒታላት እውን ክወሃቡ ዝኽእሉ ምስ ወሊድ ምስ ቆልዑ ናይ ውሽጢ ሕማማት ተተሓዝነ ዘለዎም ኩላቶም ዓይነት ሕክምናታት ይብ ነይሩ እዩ ጎኒ ንጎኒ ከዓ ትምህርቲ ኣንደርግራጅት ተምሃሮ ድሕሪ ምረቃ ወር ፖስት ግራጅት ተምሃሮ ናይ ፒኤችዲ ትምህርቲ እዚታት ብምሉ ዝግብር ዝነበረ እዩ እቲ ናይ ትምህርቲ ሕጂ እውን ይቕፅላሉ ከምቲ ዝነበሮ ዋላ ተምሃሮ ይቐንሱ በቶም ዘለዉ ኣጀሚርናዮም ኣለና ሕጂ
ብኣቕሚ ምሃብ ግልጋሎት ሕክምና ግን ከምቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረሉ ብምሉእ ኣቕሙ ኣይሰርሕን ዘሎ ይብሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ሃይደር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ
ኣብቲ ናይ ሕክምና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንሰርሖ ዝነበርና ይኮና ንሰርሕ ዘለና ብዙሕ ፀገማት የጋጥሙና እዮም ናይ ስታፍ ምልቃቅ ኣሉ ብበዝሒ ካብ ማእከል ሃገር ወፂኦም ዝነበሩ 11 ዓመት ምሳነ ዝነበሩ ወፂኦም ከይዶም እዮም እቶም ናትና ኣብዚ ክልል ዝኾኑ ኣለዉ ሕጂ እውን ምሳና ይሰርሑ ኣለዉ ሓደሓደ ያው ምስ ዕግርግር ወፂኦም ዘይትመለሱ ኣሉ ግን ብናይ ስታፍ ሕፅረት ያው ጠጠው ዘበለናይ ስራሕ የብልናን ዋላ ብውስን ዓቕሚ ይኹን ስራሕትና ንቐፅል ኣለና ኢና ኣብ መድሓኒት ክንርኢ ከለና ግን ምቁራፃት ስፔሻሊስት መጀመርያ ሕዳር ተሓሳስ ብጣዕሚ ዓብ ዝኾነ ናይ መድሓኒት ሽግር ይጋጥመና ነይሩ ድሓር ብናይ ካብ ፒኤፍኤስ ዝበሃለሉ ናይ መንግስቲ ድርጅት ካብኡ ዝርከቡ መድሓኒታት ብቐጥታ እንዳኸድና ነምፅና ካብኡ ዘይርከቡ ዋግኦም ክቡር ዝኾኑ ናይ ሕብረተሰብ ዓቕሚ እውን ካብ ጅቡ ውፅኢ ክዕድጎም ዘይክእል መድሓኒታት ግን ያው ሓገዝቲ ኣለዎና ተጋሩ ር ትውልዲ ኢትዮጵያን ኮይኖም ኣብ ወፃብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ጀርመን ዘለዉ መዓልታዊ ኢና ኮሚኒኬት ንገብር እቲ ዘድልየና መድሓኒት ንሰደሎም ዝርዝር ንሳቶም ገንዘብ ፈንድሬዝ እንዳገበሩ መድሓኒታትን ናይ ሕክምና መሳርሕታትን እንዳዓደጉ ይሕግዝና ኣለዉ እዮም እዚ ብጣዕሚ ከነመስግኖም ንደሊ ኢና ምስ ናይ ኢንሱሊን ሕፅረት ብጣዕሚ ዓብዪ ሓደጋ እዩ ገጢሙ ነይሩ ንሱ ክሳብ ሕጂ እንዳምፅኡ ይህቡና ኣለዉ እዮም በብ ግዜኡ ናይ ኩላሊት መሕፀቢ ሪኤጀንታት ዓብዪ ፀገም ነይሩ እሱ ሕጂ እውን ቶም ተሓከምቲ ካብ ጅቦኦም እንዳውፅኡ እዮም ዝዕድግዎ ዘለዉ ኣብ ትራንስፖርቴሽን ዓብዪ ፀገም ይጋጥምና ነይሩ መኻይን ካብ ኣዲስ ኣበባ መድሓኒት ፅዕና ናብዚ ንክመፀ ብጣዕሚ ዓብዪ ፀገም ነይሩ ስፔሻል ሕለፍ ሕተት ነይሩ ሓንቲ መዓልቲ እንድሕር ሕሊፍካሎም ዓብዪ ፀገም እዩ ዝጋጥም ስለዚ ዓብዪ ፀገም ይጋጥመና ነይሩ ሕጂ ግን ይሓይሽ
ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ብፍላይ ምስ ወሰንቲ ዘመናዊ መሳርሒ ሕክምና ዝኾኑ ራድዮሎጂስት ብስእነት መለዋወጢ ኣቑሑ ጠጠው ስለ ዝበሉ ኣብ ዓብዪ ፀገም ኣለና ይብሉ
ኣብ ናይ ራድዮሎጂ ክንመፅእ ከለና ዓብዪ ፀገም ኣብኡ እዩ ዘለና ሕጂ ኣብ ክልልና ዝኦንሊ ሆስፒታል ኮይኑ ሲቲ ስካን የማኣርኣይ ዝሰርሕ ዝነበረ ሕጂ ግን ምስ ናይ ስፔር ፓርት ሽግር ማለት እዩ ሲቲስካና ጠጠው ኢላ ኣሎ ኤምኣርኣይ ብመብራህት ፍላክሽሽን ክኸውን ይኽእል ወር ናይ ብግዜኡ ሜንቴን ብዘይ ምግባር ስውን ጠጠው ኢሉ ኣሎ ብዙሕ ገንዘብ ኢና ተሓቲትና ንከንዕርዮ ሕጂ ክልትኡ ጠጠው ኢሉ ሰብ ንደገ እንዳሰደድና ኢና ንክሰርሐሎም ንገብር ዘለና
ቅድም ሕዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፌደራል ዝሕገዝ ሕገዝ ነር ዘይኸውን ሎሚ ኢለ ዝኾን ታ መዕርያ ኣብያትኩም ዘላ እታ ዋጋ ኣኸቢሩ ዘለዎ
ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሓንቲ ነገር ክትበላሸው እናኮላ ክንሓትም ኩለና ብፅባሒታ እዮም ጠበቅ ዝብሉ ነሮም ሎሚ ሓንሳብ ንድሕነትና ንሰጊ ኢና ናብዚ ንዘይ መምፃእ ዝገብሮ ብዙሕ ምክንያታት ኣሎ ተቕሓ ንክግዛእ ቀደም ማለት ኢንሹር ዝኾነ ኣቑሑት እዮም ዚኣታ ዓመታዊ ንከፍለለ ኢንሹራንስ ስለ ዘሎ ተተባላሸ ኢንተርናሽናል ድርጅት እዩ ናይ ጂኢ እቲ ካምፓኒ ኣብዚ ወኪሎም ኢንፊኒቲ ዝበሃል መፂኦም ወድያዊ ንሰርሑልና ነሮም ሕጂ ኣዋርሕ ጠጠው ካብ ዝላ ማለት እዮም ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ተርእዩ እዙ ማለት እዩ ኣብ ናይ ላቦራቶሪ ዘሴምቲንግ ናይ ፕሌስመንት ዝበሃላሉ ሓደ ዓይነት ማሽና ሙሉእ ኢትዮጵያ ኣቕሚጦም ሪኤጀንት ካብኣቶም ጥራይ ትዕድግ ሕጂ ክትባላሸ ኋላ ካሊእ ሰብ ክዕሪ ኢልካ ኣይክእልን ናታቶም ሜታ ንብረት ንጽም ባዓለም ይዕርዩ ሰርተ ግዚኦም ስታይ ዝግብርካ ሰሙናት ይወስድ ሓንቲ መዓልቲ ጠውቲላ ኣና ዝመፅ ናይ ተሓከሙ ፅር ብጣዕሚ ብዙሕ ስለዝኾነ ብዙሕ ሰብ ደገ ከይዱ ክስርሕ ይግደድ ማለት እዩ ምስቲ ዘይብሉ ዓቕሚ ንደገ ከይድ ክትብሎ ከለካ ብሕሙማት ምንፅርፃር ካብ ዓቕምና ንላዕሊ እዩ ምባል የጋጥሚ እዚኢታት ብጣዕሚ ዓብዪ ሽግር ይፈጥረና ኣሎ።
ዶክተር ምናልባት ኩሎም መላቶም ሕማማት ዘይለዓልና እዮም እዞም ግዜ ዘይቡ ብዘይ መድሓኒት ዘይሓድሩ ንኣብነት በዓልቲ ሽኮር ንበሎም ኤች ኣይቪ ንበሎም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንደይ ዝኣኽሉ ቅድሚ ኩነታት ተገልገልቲ ነይሮምም ሎሚ ኣምንታይ ይብርክሉ?
ትግራይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሕክምና ክረአ ከሎ ብናይ ፕራይመሪ ሌቨል ካብ ሄልት ሰንተር ጀሚርካ ፕራይመሪ ሆስፒታል ዘን ቀዳማይ ብርኪ ሆስፒታላት ናይ ዞናር ሆስፒታላት ኣብ ፅቡቅ ብርኪ ዝነበረ እዩ ማለት እቶም ሆስፒታላትና ዋላቶም ጥዕና ጣብያታት ሰኢሎም ሕሙም ናባና ሪፈራ ይብሉን እዮም ነሮም ዘዝመፅእ ሕሙም ተሓካሚ ኣብኡ መብዛሕትኡ ኣብኡ ተሓኪሙ እዩ ዝምለስ ነይሮም። ስለዚ እቲ ናባና ዝመፅእ ክመፅእ ዘለዉ ጥራይ ዝለዓለ ሕክምና ዘድልዮ ተመሚ እዩ ዝመፅእ ነይሮም። ድሓርቲ ኩነታት ምስተፈጠረ ኣብ ሕዳር ዳርጋ ተሓካም ዝበሃል ኣይመፅን እዩ ነሩ ሕማም ዘሎ ኮይኑ ዘይኮነ መንገዲ እውን ስለዘይነበረ ኣይመፅን እዩ ነሩ ሕጂ ጠቅላላ ዳርጋ ፍርቂ ሆስፒታል ባዶ እዩ ነሩ ያው ኣጋጣሚ ኮይኑ መድሓኒት ንእክል ዋላ ይንበር ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ኣጋጢሙ ስፔሻል ብሕዳርን ተሓሳስን እቶም ቋረፁ ዘይግብኦም መድሓኒታት ዝወስዱ ዝነበሩ ሰባት ናይ ሳንባ ክኸውን ይኽእል ናይ ኤች ኣይቪ ክኸውን ይኽእል ናይ ሽኮር ክኸውን ይኽእል ቲመዓልቲ ዘይ መብዛሕትኦም በ ፍቐዱኡ መይቶም እዮም ሪፖርት ዘይተገብሩ ናብ ሆስፒታል እውን ዘይመፁ ኣዴታት 100% ኣብ ሆስፒታል መፅኦም ክወልዳለዎ ያብ ሕክምና ክወልዳሉን ይበሃል ነይሩ። ድሓር ምስቲ ዝነበረ ናይ ሕላፍ ሰዓት ምስቲ ዝነበረ ናይ ሆስፒታላትን ጥዕና ጠብያትን ስራሕ ዘይምህላው ኣብ ገዝአን ክወልዳ ተገዲድ ገዛ ዘለዎን ኢና ኣብ ገዛን ሕጂ ካብ ገጠር ዝመፃ ዘለዋ ንሰምዖ ዘለና ኣብ በዓቲ እውን እየን ዝወልዳ ነይረን። እዚ ብጣዕሚ ዓብይ ናይ ኣዴታት ሞት ኣስዒቡ ናይ ዕሸላት ሞት ኣስዒቡ እዩ። ድሓርቲ መንገዲ እንዳተመሓየሸ ምስ ከደ ግን እቲ ቁፅሪ ብተዓፃፃፊ እዩ ወሲኹ ሓንቲ ሆስፒታል እዚኢታት ትህብ ሰርቪስ ናይ ሽኮር ናይ ኩላሊት ናይ ሳንባ ኣብዚ ስለዝኾነ ትበዝሒ ሰብ ኣብ መቐለ ኮፍ ማለት ብፍላይ ከምዚ ዓይነት ሕማም ዘለዎም ሰባት ኣብ ካሊእ ቦታ ኮይኑ መድሓኒት ስለዘይረኽብዎ መፂኦም ኣብዚ ኮፍ ናይ መበል ኣብ ከተማ ምስ ቤተሰቡ ወይ ኣብ ናይ መጠለያ ኮፍ ኢሎም ስለዘለዉ ቁፅሪ ወሲኹ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ያው ከም ንፈልጦ ተሰብ ከዓ ዓቕሚ ይብሉን ናይ ሕክምና ወፃኢ ክሽፍን ኣይክእልን እዩ። ምስጥዕና ቢሮ ተዘራሪብና እንታይ ኢና ጌርና ኩሎም ተፈናቐል ዝኾነት ስሊፕ ኣላ ካብ ብፅዕና ቢሮ ትዋህቡ ምሳዕ ዞም ተመፅኦም ሙሉእ ብምሉእ ሕክምና ኣብ ዓይደር ክወሃብ ዝኽእል ሕክምና ብምሉእ ብነፃ ንክወሃቦም እቶም ናይ ኢንሹራንስ ዝነበሮም ካብ ቅድሚ ሕጂ ያው ተቋሪፁ ነይሩ እሳቶም እውን ታወረቐት ሕዲሶማ ተመፅኦም ብነፃ ንክወሃቦም ጌርና መድሓኒታት ኣብ ሆስፒታል ዘሎ ብምሉእ ብነፃ ይወሃቦም ኣብ ሆስፒታል ዝወሃብ ሰርቪስ ብነፃ ይወሃቦም ኣብዚ ዘየለ ደገ ኮይዶም ዝዕድጉ እቲ ኮይኑ እዮም በዕላቶም ዝዕድጉ ሕጂ እቲ ቁፅሪ ኤክስፔክት ንገብሮ ቅድሚ ሕጂ ክሮኒክ ዲዚዝ ሳብ መቐለ ዘሎዎም ከባቢያን ጥራይ እዩ ነሩ ሎሚ ግን ብምሉእ ኮለ ተፈናቕና ስለዝመፀ ወሲኹሎ ማለት እዩ።
መድሓኒት ከነቲ ቁፅሪ ዝወሰኺ ክተኣናግድ ዝኽእል መድሓኒት ኣለ ድዩ ቀረባ
መድሓኒት ያው ከምቲ ዓንቲ ዝገለፅ ክዎ እንታይ እዩ ብተኸታታሊ ሕጂ ናይ ገንዘብ ሊሚት ኣይገበሩልናን ኣብ እቲ ናይ መንግስቲ ኤጀንሲ ዘሎ ከቶም ፅ ትክእሉ ኢኹም ስለተባሃልና ንጎንጎ እንዳኸልና ኢና ነመፅእ ዘለና ኣብኡ ዘየለ እንተኮይኑ ጥራሕ ኢና ንሽገር እሱ ዝሕዞ መድሓኒት ኣብ ብጣዕሚ ውስን እዩ እዚ ተናባእ ዘለዎ ክንምፀ ንኽእል ኢና ካብኡ ወፃኢ ዝእዘዝ ግን ስፔሻሊ ብዙ ናይ ስፔሻሊቲ ስለዝኾነ ልዕል ዝበለ መድሓኒታት እውን ስለንእዝዝ እዚኣተን ናይ ካንሰር ክኸውን ይኽእል ምስ ናይ ደም ካንሰር ወይ ካሊእ ናይ ካንሰር ተተሓዝነ ዘለዎም እንታይ ኢና ንገብር ወይ ከዓ ናይ ኢንሱሊን ኣብዛሕቲ ግዜ ሕፅር ስለዘጋጠም ነቶም ደገ ዘለዉ ድግፍትና ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩ ዝኾኑን ዝሕግዙና እዚአን እዚአ እንደልና ነርና ስኢና ኣለና ትሕግዙና ድንብሎም ንሳቶም ገንዘብ ሰዲዶም ዓዲጎም እቲ መድሓኒት እዮም ዝሰዱና ካብ ብገንዘብ እቲ መድሓኒት ተዓዲጎ መፀና ከሉ ስለዝቐለና ዓና እውን ካብ ጨረታ ኣውፅ ኦም ኦርክስታይ ገይሮም ካብ ኣዲስ ኣበባ ዓዲኹም ናባናይ ስዱና ከምዚ ናገበርና ኢና ነማልእ ዘለና።
ዶክተር ክብሮም ግብረስላሴ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ኩናት ምክያዱ ዘይተለምዲ ቁፅሪ ተሓከምቲ ምስታኽ ጀሚሩ ይብሉ ምስ ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ኣታሓሒዞም ዝሃቡኒ መብርሂ ኣብ ቀጣሊ መደብ ክምለሰ ሎሙን ዝሃቡን መብርሂ ግን ኣዝየ ዘመስግን ኣለምስታ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።